Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Normálne ženy majú aj podcasty vlastné?
Nie.
Novinka z produkcie Bauer Media.
A máte to doma v pohode, že?
Však práve akurát ti nehovorím, možno sú to práve takí muži, ktorí už pol roka nič nemali a dúfajú, že toto je jediná
tá záhrada,
že tento deň, tuto tieto kvetiny a už snáď možno niečo bude.
Sifón, Láďo a samozvaný v podcaste Men in Vek.
Svojím spôsobom budeme aj ohovárať, nie?
Áno, hej, koho?
Ježišmária.
Začneme, poďme.
Ježišmária.
Poďme.
Poďme rovno ohovárať.
Toto je prvok zo ženských podcastov, ktorý si s radosťou prevezmeme.
Tak.
Podcast plný mužského pohľadu na vzťahy a nekorektného humoru.
V poslednej dobe ona má aspoň teda taký pocit, že všetci muži zrazu sú nízki.
Ich otcovia, Gen Z, už po väčšine nosia telefón vedľa varlat.
Aha.
Možno, že nejaké...
A sme doma. Žiarenie je jedno z druhých.
Jedno s druhým.
No tak to Oliverov otec nosil tablet asi.
Men in Vek.
Vlastne od teraz sa môžu ženy prestať stretávať.
Stačí si pustiť Men in Vek.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Nezamestnanosť na Slovensku mierne klesla už druhý mesiac po sebe. Pomohol aj rozbeh sezónnych prác. Voľných pracovných miest máme na Slovensku cez 120 tisíc. Zo Slovenska ale medzi tým odchádzajú niektorí investori, viaceré firmy zas prepúšťajú svojich zamestnancov. Vláda stále nepredstavila nové opatrenia na pomoc občanov a podporu rastu našej ekonomiky, no vlastné zvýšenie tisícových paušálnych náhrad si zatiaľ zmraziť odmietla. Ako sa teda bude vyvíjať nezamestnanosť na Slovensku ďalej? Aké možnosti má štát? Kedy nám vláda prezradí svoje nové konsolidačné opatrenia? A prečo si doteraz v čase konsolidácií nechce zmraziť vlastné štedré paušálne náhrady? Zmaril prezident Pellegrini opozičné referendum? Toto sú niektoré z tém, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Erikom Tomášom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. No tak poďme rovno k prvej najdôležitejšej téme. Druhý mesiac po sebe nám klesla nezamestnanosť. V marci to bolo na úrovni tesne nad 4%. Klesala vo všetkých krajoch podľa správy, ktorú zverejnil váš úrad. Aj okresoch nad 10% nám zostáva nezamestnanosť v Rimavskej Sobote. Ako je to možné? Teraz nemyslím tú Rimavskú Sobotu, myslím tie celkové čísla a tie poklesy.
No je to možné, že nezamestnanosť na Slovensku sa počas tohto volebného obdobia dlhodobo drží na týchto nízkych úrovniach.
Chcem to je pravda.
Že v minulom roku sa dokonca nezamestnanosť niekoľkokrát dostala na historické minima, myslím, že to bolo 3,75 a podobne. A potom, čo dva mesiace mierne rastla, a to bol december a január na prelome rokov, čo je prirodzený jav, na prelome rokov sa niečo také deje. A zároveň to súviselo s tým, že sme upravili dávku v nezamestnanosti, že postupne vyklesáva od 4. mesiaca.
Teraz sa bavíme o tom, že dávka.
Dávka v nezamestnanosti je pre ľudí, ktorí normálne pracujú a potom idú na úrad práce, prídu o prácu alebo jednoducho z nejakého dôvodu skončia pracovný pomer, tak človek, ktorý riadne pracuje predtým, má nárok na dávku v nezamestnanosti.
Rozumiem.
Ktorá sa poberá 6 mesiacov. No. A ona, my sme ju upravili tak, že prvé 3 mesiace sa poberá v plnej výške a ďalšie 3 mesiace sa kráti. A toto sa udialo od januára, tak preto v decembri mierne narastol počet uchádzačov o zamestnanie, teda počet nezamestnaných.
Rozumiem.
Ľudí, lebo si chceli ešte vybrať tú dávku vlastne v starom režime. My sme na to upozorňovali, že toto je ten efekt. Mimochodom, cieľom bolo, a súhlasia s tým zamestnávateľia, tí nás o to poprosili, aby sme tú dávku takto upravili, aby čím skôr si ľudia hľadali prácu, pretože ako ste správne povedali, na Slovensku máme 123 tisíc, už takmer 124 tisíc voľných pracovných miest, čo je historické číslo v počas celej histórie merania tohto ukazovateľa.
Akoby najviac voľných pracovných miest.
Presne
hej?
Tak, aha, od roku aha. Myslím 2000. A aby ste rozumeli, po tomto miernom naraste na prelome rokov už dva mesiace po sebe klesá nezamestnanosť, vyklesala už až opäť k 4%. A treba povedať, že keď porovnávame január a marec, tak o 14 tisíc ľudí je menej v evidencii nezamestnaných, ale čo je dôležité a kľúčové, že 80% z týchto ľudí už si už našlo uplatnenie opäť na pracovnom trhu.
To sú dobré správy.
Ono sú to dobré správy, ale potom tu počúvame neustále strašenie opozície a bohužiaľ aj niektorých médií.
Ja sa k tomu dostanem, aby ste na to mohli aj priamo reagovať.
Pretože to je veľmi nekorektné, aby minister práce ešte bojoval o fakty, lebo fakty sú jednoducho fakty.
Preto vám dám priestor vyjadriť sa aj k tomu. Možno ešte jedna vec, aj podľa tých dát, ktoré prinášate, mimochodom neskáču do toho nejaké administratívne skreslenie alebo nič, hej, že proste to je realita.
Realita, a hneď vám poviem, že je nový ukazovateľ, ktorý sa používa od roku 2021, teda z čias bývalej vlády, ale sú ešte ďalšie dva ukazovatele a vo všetkých troch ukazovateľov
všade to klesá.
Vrátane tých historických to klesá. Dobre. Takže tu nie je žiadna pochybnosť.
Z tých dát tiež vyplýva to, že za ten pokles, alebo tomu poklesu pomohol aj rozbeh sezónnych prác. To je ale samozrejme dočasný, nie stabilný akoby pokles na trhu práce. Nemôže sa stať, že napokon predsa len prevážia skôr tie globálne faktory, pretavia sa do reality aj tie varovania o ohrozených pracovných miestach a naša nezamestnanosť bude naopak rásť?
Globálne faktory, tých sa obávame a ja o tom otvorene hovorím, pretože vidíme, čo sa napríklad deje na Blízkom východe. Toto všetko môže predražovať tovary a služby a môže to mať vplyv na nezamestnanosť. Ale to, čo mňa mrzí, že zatiaľ tieto globálne faktory u nás nenastali a naozaj sa tej nezamestnanosti, keď to tak poviem ľudovo, darí, proste udržiavať sa ju darí na nízkych číslach, naozaj už ostávajú v tej evidencii nezamestnaných ľudiach, z ktorých väčšina je už prakticky nezamestnateľná, buď nechcú alebo nevedia pracovať. Rozumiem. Pretože je to naozaj nízke percento a mňa to mrzí, že v stave alebo v čase, keď máme takto nízku nezamestnanosť, keď dokonca opäť klesa, áno, teraz aj vďaka sezónnym vplyvom, čo je bežná periodicita.
A to bude ešte
tu počúvame opozíciu, počúvame dokonca aj niektoré médiá, nie Radio Express, aby bolo jasné, a počúvame aj niektorých analytikov, ktorí stále hovoria o tom, že tu je nejaká hrôza na pracovnom trhu, čo je proste nevratiteľné.
Ja to zaramcujem do otázky a môžete pokračovať samozrejme v tej odpovedi, pretože platí, že zo Slovenska niektoré firmy v skutočnosti odchádzajú, alebo...
Správne ste povedali niektoré.
No, alebo rušia prevádzky, prípadne sa rozhodnú prepúšťať. Už sme hovorili aj pri poslednej našej debate o Samsungu v Galakte. V Galante to bolo zhruba 800 pracovných miest. Teraz je aktuálna situácia trnavské Figaro, ktoré presúva svoju výrobu do Česka. I keď je pravda, že ponúka svojim zamestnancom iné pracovné miesta v rámci svojej vlastnej akoby firmy, respektíve ďalších firiem, to prepúšťanie ohlasilo AT&T, ABB Solutions v Košiciach, Vulkan Partizánske. No a samozrejme to, o čom sme už spolu, pán minister, hovorili, tá prognóza NBS o ohrozených 30,000 pracovných miestach, ale do roku 2030, aby som bol celkom férový, tak vlastne sa znovu vraciam k tej prvej otázke. Ako môže v takom stave klesať nezamestnanosť?
No, vidíte, a je to veľmi jednoducho vysvetliteľné a som veľmi rád, že ste použili komentár Národnej banky Slovenska, ktorá naozaj na začiatku roka prejudikovala, že môže prísť o prácu 17, dokonca až potom 20,000 ľudí, aj keď samozrejme je to v dlhodobejšom horizonte, a ona hovorila aj o globálnych faktoroch, ale tu chcem povedať, že Národná banka vydala aktuálny komentár, myslím, že je spredvčera, ktorý nesie titulok, že slovenský trh práce príjemne prekvapil a hlavne konštatuje pán moderátor, tá istá Národná banka, na ktorú sa odvolávala opozícia, keď strašila celé to obdobie, táto Národná banka Slovenska v tom novom komentári konštatuje, že našim úradom práce sa veľmi rýchlo a úspešne darí opäť umiestniť do práce tých ľudí, ktorí o prácu prišli. Že jednoducho je to najvyšší počet umiestnených ľudí v marci za posledný rok. Čiže úrady práce pracujú ako včeličky, pretože je dosť voľných pracovných miest a preto ich takto umiestňujú. To konštatovala Národná banka Slovenska a dokonca Národná banka Slovenska v novom komentári konštatovala aj to, že sa takto rýchlo darí umiestňovať ľudí opäť na nové pracovné pozície, k tomu prispelo práve to znižovanie dávky v nezamestnanosti, pretože ľudia sú motivovaní si čo najskôr nájsť prácu. Takže
inak ako pomohli aj tie vaše programy práca na miesto dávok a podobné, čo sa týka povedzme toho, aby ste dostali ľudí späť do práce?
Veľmi rád som, veľmi rád.
Sú tam aj konkrétne čísla?
Presné čísla vám poviem.
Povedzte.
To sú tzv. Aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré sa využívajú. Tie sú financované z eurofondov, sú to rôzne finančné stimuly, vzdelávania a podobne. A tu sme počas môjho pôsobenia vo funkcii vytvorili 15,000 nových pracovných miest, zachránili sme 41,000 pracovných miest a prevzdelali sme 130 3000 ľudí pre pracovný trh.
Ako je to ale udržateľné?
Ja chcem, samozrejme, tá udržateľnosť sa postupne merá, ale vypichnem dva
stručne,
krásne príklady.
Povedzte.
Práca na miesto dávok. Pamätáte si, čo tu bolo okolo toho kriku? Minister Tomáš ide brať chudobným. Vieme, že ten princíp spočíva v tom, že pokiaľ človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku, príde o dávku v hmotnej núdzi. Toto tu platí od 1. septembra minulého roka, 6 mesiacov. Viete, aké sú výsledky,
no,
pán moderátor? Podarilo sa nám zamestnať už 2800 ľudí. To sú tí, ktorí uprednostili prácu pred dávkou, čo bol vlastne cieľ. Ale musím aj povedať, že v prípade 1000 ľudí už odoberáme alebo krátime dávku v hmotnej núdzi. A ďalších 1300 ľudí už je v správnom konaní, že ich sa to môže dotknúť tiež. A tu ide o to, že tí ľudia naozaj odmietli prísť do práce, respektíve prijatú vhodnú pracovnú ponuku. Takže všetci ako to tu spochybňovali, že či to bude fungovať, či to nie len na papieri, teraz majú jasnú odpoveď, že to funguje.
Tam bola potom ešte otázka, že čo v skutočnosti potom sa s tými ľuďmi stane, ak tu bude 2500 ľudí, ktorí prídu ešte
o dávku. Hovorilo sa, že tu budú nejaké rabovačky obchodov, že tu budú nejaké revolúcie. Deje sa niečo?
No a čo
nedeje?
Je s
nimi? No tak ja neviem. Viete, mnoho ľudí možno bolo tak, že bralo si dávku a ešte bolo na nelegálnej práci.
No ktorú, áno, aj o tom analýzy
hovoria. Inšpektorát práce, to je už iná úloha. Ale tu chcem povedať, že konečne ľudí učíme, že ak môžeš pracovať, ty máš ísť jednoducho pracovať. Ty nemôžeš žiť jednoducho z daní ľudí, ktorí riadne pracujú. Tak toto nefunguje.
Keď to otočíme na druhú stranu, pán minister, akoby, a to súvisí aj s tými voľnými pracovnými miestami, zo Slovenska odchádza aj pracovná sila do zahraničia. 3/4 mladých ľudí naprieč prieskumami uvažujú takisto o odchode zo Slovenska. Čo to bude toto znamenať pre náš pracovný trh? Budeme musieť teda nájsť zamestnancov, ja neviem, v tretích krajinách mimo Európskej únie?
To už sa deje teraz, to už sa deje roky.
Veď práve, že koľko ich tu máme, 200 tisíc alebo viac?
Ak to stále niekto vykrikuje o tom, ako je problém s nezamestnanosťou alebo dokonca s prácou na Slovensku, tak treba povedať, že v súčasnosti už pracuje na Slovensku 150 tisíc cudzincov, z toho 2/3 z tretích krajín. Čiže už aj veľké...
Bude to pokračovať ďalej?
No samozrejme, keď nebude dostatok slovenských občanov, ale aj preto, že my máme ešte v evidencii nezamestnaných 145 tisíc disponibilných občanov, ale tam je veľká časť ľudí, ktorí už naozaj nie sú schopní proste robiť.
A tam máte 50 tisíc ľudí, ktorí je nad 50 rokov, no tak to už sú ťažšie zamestnateľní zasa.
Nie, ale tu pomáhame cez tie finančné stimuly.
Ja viem, ale nemôžete s tým pokryť rezervy trhu práce.
Ja hovorím o inej skupine ľudí, ale samozrejme našim cieľom, ja som to niekoľkokrát povedal, je zamestnávať slovenských občanov, slovenským občanom dávať prácu.
Ako ich presvedčiť, aby nešli pracovať do zahraničia, alebo aby sa nám tí mladí zo zahraničia vrátili?
V prvom rade ide o kategóriu ľudí, ktorí nechcú pracovať, nikde nechcú, tých už presviečame v úvodzovkách tým, že zoberieme dávku, pokiaľ nepôjdu do práce. A potom máme tu nádherný program, ktorý tiež funguje, je to právo na prvé zamestnanie, určite ste o tom počuli, ktorý je určený práve pre mladých ľudí, kde opäť tým zamestnávateľom na určitú dobu zaplatíme náklady a toho človeka oni zoberú do práce a potom majú povinnosť ho udržať. 2400 mladých ľudí sme v dvoch kolách už zamestnali a funguje to len od minulého roka. Mladých ľudí, väčšinou mladých ľudí, ale viete, čo je najdôležitejšie? Že 75% z týchto mladých ľudí sa udržalo už samo na pracovnom trhu bez pomoci štátu. Čiže tu sú, ja to chcem dokončiť, tu sú jasné výsledky riešenia, máme tu fakty, dúfam, že sa o tom nebudeme prieť, keď už aj Národná banka potvrdila pozitívny trend.
Ale veď bodaj by to tak bolo, pán minister.
Ale predsa len jedna poznámka ešte, lebo tie hromadné prepúšťania, tie sa tu neustále ako spomínajú, ako nejaká...
No, tak ono, ak sú ohlásené, tak samozrejme sú hrozbou a sú rizikom pre zamestnancov.
Ale treba povedať, že ani na tomto poli sa nedieje nič mimoriadne, pretože za prvý štvrok minulého roka bolo nahlásených 23 hromadných prepúšťaní, 19 a v tomto štvrtroku 23, čiže to nie je veľký rozdiel, ale viete, čo je podstatné? Vždy to hovorím, nie je podstatné, koľko je nahlásených hromadných prepúšťaní, ale koľko reálne príde ľudí o prácu. A napríklad v minulom roku bolo nahlásených 60 hromadných prepúšťaní, čo sa nevymykalo z predchádzajúcich rokov a ohrozených bolo 6400 ľudí, a napokon o tú prácu prišlo len 2900 ľudí, teda ani nie polovica.
No dobre, pán minister, posuňme sa ďalej.
Len to chcem dokončiť, ale dôležité aj je to, že aj keď dôjde k prepusteniu takýchto ľudí, napríklad, jak ste spomínali vo fabrike Samsung, kde sám Samsung povedal, že to nesúvisí s krokmi vlády, nesúvisí to s podnikateľským prostredím na
Slovensku.
Ale
hovoril o vysokých nákladoch mzdových, personálnych a tak ďalej.
Nie, to nehovoril. No, to sa len spomínalo v jednom denníku. Hovorilo o vysokých energiách, to, čo je väčší problém nielen v Európe, ale musíte, dúfam, súhlasiť s tým, že ja tu citujem presné vyjadrenie Samsungu, že nesúvisí skončenie fabriky s krokmi vlády a s podnikateľským prostredím
na
Slovensku.
To nie je celkom pravda, pretože
je
aj vláda...
Ale ja vám citujem proste to stanovisko, pán moderátor, tak buď je to pravda, pravda alebo nie, tak si to prosím vás pozrite aj vy, ale viete, čo chcem povedať? Dôležité je, že my sme okamžite zareagovali aj v tomto prípade. My sme vytvorili vysunuté pracovisko úradu práce priamo v Samsungu.
Áno, veď to, ľudia, o tom sme sa aj rozprávali.
A zháňame tým ľuďom prácu, lebo my sa takto správame. My nenechávame tých ľudí na dlažbe.
Ja som skôr chcel inú vec, ale aspoň možno, že krátku reakciu, pretože ono páči. To skôr súvisí s tými opatreniami, pretože ktoré teda stále nepoznáme, ale ministerstvo hospodárstva, vláda, napríklad, keď hovoríte v súvislosti s drahými energiami a najmä elektrinou pre našich podnikateľov tu na Slovensku a firmy, tak tam mešká príprava nástroja, ktoré práve na pomoc priemyslu ponúka Európska únia, to je tá schéma, poviem to po slovensky, CISAF, podľa ktorej vlastne členské štáty môžu pomáhať firmami až 50% nákladov na energie pod podmienkou, že tie firmy za spolovicu z toho, čo ušetria, vrazia do ekologizácie a modernizácie svojej výroby. No ale pani ministerka Saková toto sľubovala, že bude na začiatku roka sprejaznená a my dodnes o tom nemáme žiadne informácie. Tak preto reagujem, že tu vláda si svoju domácu úlohu zatiaľ neurobila.
Všetci máme svoje kompetencie vo vláde.
No, dúfam, je to vaša kolegyňa, pani ministerka hospodárstva.
Áno, len dúfam, že aj vy, aj vaši poslucháči počuli, čo všetko robíme na ministerstve práce, preto aby sme tých ľudí umiestňovali na pracovnom trhu. Ja samozrejme nepoznám ten proces, ktorý je na ministerstve hospodárstva. Samozrejme, keď príde pani Saková, pýtajte sa, ale naozaj všetky mechanizmy, ktoré majú pomôcť firmám s udržateľnosťou pracovných miest, ale aj s rozvojom akom takým, lebo áno, vláda sľubuje a opäť to nie je kompetencia ministerstva práce.
Len ja už som vám viackrát hovoril, že pani ministerka Saková sem nechodí do štúdia. A teraz vás poprosím o krátku reakciu.
Ja sem chodím, hádam pravidelne. Teraz, keď ma
ale pozrite, to vám vždy aj poviem. No, ja teraz by som vás poprosil ešte o krátku reakciu, ktorá súvisí s tým predchádzajúcim, o čom sme rozprávali, pretože na Slovensku klesajú aj nálady zahraničných investorov v našej ekonomike. Napríklad Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora vyhlásila, a to je citát, očakávania vývoja ekonomiky dosiahli úroveň, ktorú sme zaznamenali naposledy po vypuknutí pandémie COVID-19, to je naozaj že vážna vec. Napríklad podľa trendu až 41% investorov na Slovensku deklaruje, že dnes už by si svoju Slovensko pre svoju investíciu nevybrali, čo je dramatický nárast, pretože ešte 4 roky predtým cez 80% zahraničných investorov hovorilo, že by sa opäť rozhodlo pre Slovensko, ak by sa rozhodovali, kde majú investovať tie peniaze. 60% firiem ako najväčšie rizika vnímajú hospodársko-politické podmienky na Slovensku. 59 firiem zas vysoké mzdové náklady. Toto je to, čo hovoria firmy, pán minister. No tak sú teda tie vládne opatrenia efektívne a správne?
Ja som hovoril o nezamestnanosti. To je moja agenda. Áno. Myslím, že som jasne vysvetlil, ako sa darí proste tú nezamestnanosť znižovať aj vďaka aktívnym opatreniam. Myslím si, že tá istá Slovensko-nemecká komora konštatovala, že nedarí sa teda ekonomika aj v Nemecku. My sme veľmi naviazaní na tú nemeckú ekonomiku, my sme otvorenou ekonomikou, takže všetko so všetkým súvisí. Ak majú takúto náladu, lebo to je meranie nálad podnikateľov,
iste.
Uvidíme, že či sa teda premietne naozaj do nejakých reálnych odchodov, prepúšťania a podobne, pretože zatiaľ vám uvádzam za 2,5 roka pôsobenia tejto vlády, že nič také špeciálne nedialo.
Dobre, beriem, len čo sa týka dôvery, je to jeden z najdôležitejších faktorov, ja i keď beriem, veľmi ťažko merateľný,
ja
aký ovplyvňuje
hospodárstvo. A na tú náladu musí reagovať ministerka hospodárstva, minister financií, ja to beriem, len opozícia tu hovorila a máme už 3 konsolidačné balíky za sebou, že tie 3 konsolidácie budú znamenať obrovské hromadné prepúšťania, že tu bude narastať.
Dobre, a vy na čísla hovoríte, že nie.
No nie, no, ja, pán moderátor, čísla no, to hovoria, lebo ja predsa nemôžem
ako... chytili za slovíčko, ale takto som to myslel. Tak
ja mám niekedy pocit, že ja sa musím jednoducho bojovať o fakty. Také čísla niečo také hovoria.
Veľmi
keď Národná
stručne,
banka, ktorá bola pesimistická, odrazu zmenila svoju prognozu.
Áno, ale to ste hovorili.
Tak hovorme o dobrých veciach, keď sú dobre, ale keď by náhodou tá nezamestnanosť stúpne kvôli globálnym faktorom a podobne,
tak prídete a budeme hovoriť o tom. No dobre, dve veľmi aspoň stručné reakcie, lebo rešpektujem, že jednak je to rozhodnutie vlády a zároveň to má na starosti príslušný minister. V tomto prípade vychádzam z toho, že je to pani ministerka hospodárstva, tiež podpredsednička strany Hlas. A to je prvá otázka. Ako teda vláda plánuje naštartovať našu ekonomiku? Prečo to pani ministerka a vláde tak dlho trvá, aby tie opatrenia predstavila? Pýtam sa to aj preto, pán minister, pretože minulý týždeň som sa tu rozprával v štúdiu s pánom predsedom poslaneckého klubu Smeru, Jánom Richterom, no a ten doslova vyhlásil, predpokladám, že v budúcom týždni v stredu na vláde budú predstavené a ešte na túto schôdzu doručené parlamentu asi v skrátenom legislatívnom konaní. No tak čo sa stalo? Prečo pán, neboli
ani na fakt vláde? Dobrom, pán moderátor. Každý
neviete?
Máme svoju kompetenciu.
No, ale ja neverím, pani, že o tomto s pani ministerkou nehovoríte.
Pani ministerka hospodárstva bola u pána prezidenta. Tie svoje opatrenia predstavil aj prezidentovi, predstavila ich aj nám, ja od nich viem, ale tá procedúra, že kedy budú na vláde, kedy sa dostanú do parlamentu, teraz aktuálnu informáciu nemám, ale sú pripravované, sú chystané samozrejme, pani ministerko hospodárstva. A tým pádom, prosím vás, musíte sa opýtať na ministerstvo hospodárstva.
Ja by som sa rád, len to nejde. Nejde to, pán minister.
Máte tu ministra práce, no tak sa pýtajte na veci súvisiace s ministerstvom práce.
Jedna politická.
Veď hádam ste slúbili, že sa budeme venovať sociálnej oblasti.
Politická otázka, pán minister.
Veľkú tému, prídavky na dieťa, odoberanie. Dúfam, že to môžeme u vás rozobrať.
Ešte jedna veľká téma v súvislosti s ministerstvom hospodárstva, ale v skutočnosti v súvislosti s celou vládou. Mňa zaujíma váš postoj ako jedného z ekonomických ministrov. Malo by Slovensko využiť aktuálnu možnosť opcie a kúpiť 17% podiel v slovenských elektrárňach, ktoré sú podľa strany demokrati, hovoria, že mašina na peniaze.
Tak toto je otázka naozaj na ministerstvo.
Čo si myslíte vy?
Ale veď už ma poznáte. Ja mám rád odbornú vecnú debatu. No. Musím si ten problém, tú tému navnímať a potom sa ma na tom môžete
neriešili
naozaj
to
opýtať. Táto téma išla zatiaľ mimo mňa, ale pýtate sa ma už tretiu otázku, ktorá sa týka ministerstva hospodárstva.
Dobre, spýtam sa vás aj priamo, ktorá sa týka vás, pán minister.
Ďakujem pekne.
A to je otázka, ako je to s tým zmrazovaním tých štedrých paušálnych náhrad, ktoré majú ministri vlády Slovenskej republiky k dispozícii a ktoré boli valorizované niekde medzi 300 a 400 eurami. Vy ste, pán minister, povedali, že to nie je správne a že budete trvať na zmrazení tých paušálnych náhrad a presadzovať, aby k tomu vláda schválila uznesenie. Nepodarilo sa. Teraz je otázka, že či nemáte dostatočné slovo na tej vláde, pán minister, alebo že prečo to strana Smer zrazu odmieta?
A nie je to správne. Zopakujem to aj o vašej relácii. To zvýšenie pre členov vlády malo byť o 300 eur, aby sme si boli teda presní. V živom vysielaní treba aj povedať to, že celkové príjmy teda politikov boli zdanené, hej, to vyššou daňou.
Áno.
Ale bola aj dohoda na tom, myslím, že ten celkový príjem, teda keď zložíme plat a tú náhradnú, paušálnu náhradu, pardon, tak tam je o 15 eur navýšenie, pokiaľ teda sa nemýlim, prepáčte, keď nechytajte ma potom za čísla, lebo naozaj sa tej téme toľko nevenujeme, to vec ministerstva financií. Ale bola aj dohoda na tom, že napriek vyššiemu zdaneniu tých platov sa zmrazia aj tie paušálne náhrady ministrov. Bolo to potvrdené aj pánom Kamenickým, našlo sa jeho vyjadrenie z jesene a strana Hlas len trvala na dodržaní tej dohody.
Dohodli sme sa, my sme to uznesenie mali pripravené,
uznesenie nebolo zaradené zatiaľ na vládu, lebo koaličný partner s tým jednoducho nesúhlasí a my už nebudeme chodiť okolo horúcej kaše. My sme už oznámili a teraz to už aj povieme na tlačovej besede, myslím, že v útorok, pokiaľ nedôjde k zmrazeniu týchto platov, pokiaľ si to koaličný partner jeden neželá, tým pádom je to nepriechodné.
Hovoríme o Smere teda.
Tak, no tak myslím, že je to evidentné. Tak strana Hlas urobí to, teda ministri, máme 5 členov vlády za stranu Hlas, vytvoria sociálny fond pri strane Hlas a z toho sociálneho fondu, do toho sociálneho fondu pôjde celé navýšenie tých paušálnych náhrad aj s doplatkom od januára, ktorý má teraz prísť tej aprílovej výplate a my budeme z tohto sociálneho fondu jednoducho pomáhať odkázaným ľuďom.
To je super, to znie dobre, len ľudia sa dívajú aj na vašich kolegov a je to také zvláštne, že uťahovania opaskov,
ale
tak vláda
toto,
si
lebo to nie sú žiadne makroekonomické veľké čísla, ale je to symbol, je to nejaké gesto a my, keď nevieme presadiť to uznesenie na vláde, sme sa rozhodli za stranu Hlas urobiť toto, bude sociálny fond, ja veľmi...
Stačí
to v tom zmysle, že ani cent navyše si teda minister za stranu Hlas nenechá.
Už nebudete ďalej vládu presvedčať, aby to zmrazila?
No tak keď nie je to priechodné, lebo však my nemáme väčšinu.
No,
proste,
tak ide to dole zo stola.
Môžeme to ešte skúsiť. Hovorím, ide o tú aprílovú výplatu, ktorá príde, alebo celkový príjem, ktorá má prísť v máji, tak ešte malý čas tam je. Ale my sme už rozhodnutí, ak nie, tak no,
dobre,
nie. My sa za stranu Hlas zariadíme a ešte nie, že len nedostaneme ani len cen navyše, ešte tie peniaze pomôžu tým ľuďom, ktorí to potrebujú. Ja si myslím, že nič viac v tejto situácii urobiť nemôžeme. V útorok o tom budeme informovať a aby
dobre.
Bol, len chcem jednu metu.
Poslucháči, aby bolo to sledujú, jasné, počúvajú vás,
aby to
minister.
Nebolo tak, že tu niekto povedal niečo a sa to neuskutoční. My budeme aj v pravidelných intervaloch informovať o tom, ktorej osobe alebo ktorej skupine sme tieto peniaze dali.
Dobre, pán minister, vaše ministerstvo spúšťa program Bez školy nebudú dávky, podporil ho aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Vychádza z princípu, ktorý platí už od roku 2014, že ak dieťa spácha nejaký priestupok, prvé 3 mesiace je prídavok na dieťa vyplácaný osobitnému príjemcovi, to bude asi obec,
predpokladám.
Tak toto, no a potom po opakovaní priestupku sa ten prídavok na ďalšie obdobie úplne odoberá. Môžete prosím vysvetliť to novum, s čím prichádzate v tomto?
Veľmi rád to vysvetlím. Tak ako sme úspešní, a už som to tu hovoril s našou schémou alebo iniciatívou práca na miesto dávok, keď človek prichádza
áno.
o dávku, pokiaľ nechce pracovať a môže. Prichádzame s podobným princípom aj v prípade záškoláctva. To znamená, ak dieťa nechodí riadne do školy, musí navštevovať riadne školu, tam sú na to samozrejme parametre, nesmie mať viac ako 15...
Škola je tuším 60...
Ja vám to aj vysvetlím, že nesmie mať dieťa viac 15 a viac neospravedlnených hodín mesačne, alebo 60
za rok
v školskom
a
roku.
A v škôlke je to viac ako 5 neospravedlnených dní mesačne.
Áno, v tých povinných ročníkoch materskej školy. Čiže týka sa to všetkých. A v tomto prípade je to tak, že v súčasnosti už platí, že pokiaľ takéto dieťa nechodí do školy, tak tomu rodičovi sa priamo nevypláca prídavok na dieťa, tomu nezodpovednému rodičovi, lebo za deti môžu samozrejme rodičia, nemôžeme to vyčítať pre Boha deťom, tak tomu rodičovi sa priamo nevypláca prídavok na dieťa, ale dostáva to ten tzv. Osobitný príjemca, to znamená obec, ktorá potom rozhodne, ako tými peniazmi tej rodine pomôže. Ale my ideme ďalej, že pokiaľ počas tohto trojmesačného obdobia toho osobitného príjemcu bude pokračovať záškoláctvo, tak na ďalšie 3 mesiace úplne odoberieme prídavok na dieťa týmto nezodpovedným rodičom. Aha. Ináč je to rovnaký princíp, ktorý sa už dnes uplatňuje v prípade, ak deti platia, ak sa deti dopúšťajú priestupkov. V súčasnosti už je, že zase 3 mesiace osobitný príjemca, ak a dieťa naďalej pácha priestupky, tak sa odoberá. A my to ideme rozšíriť na záškoláctvo, pretože podľa nás dieťa patrí do školy. Jednoducho dieťa nemôže byť za školou, pretože len keď dieťa sa zúčastňuje na riadnom výchovno-vzdelávacom procese, má nádej na lepšiu budúcnosť. A my sa už nechceme pozerať naďalej na tie stratené generácie detí, lebo raz keď sme podali: Halo, vážený dospelý, prevez mi zodpovednosť za svoj život, choď do práce, preto sme dali prácu na miesto dávok.
Tak, aj, teda
tak vážený
deti,
dospelý, prevez mi teda zodpovednosť aj za svoje dieťa, pretože pokiaľ tie dieťa necháme bez vzdelania, čo z nich vychováme z týchto detí, že je to správne? A chcem povedať, žiadna rodina nemusí prísť ani o jeden prídavok na dieťa, ani len o 1 euro.
Stačí, keď bude chodiť do školky a do školy.
Do školy. No, a toto je ten podľa mňa správny prístup.
Za Progresívne Slovensko pani Kosová upozorňuje, že a to je jej citát, návrh s názvom Bez školy nebudú dávky je postavený na jednoduchom, ale chybnom predpoklade, že problém záškolstva je primárne otázkou nezodpovednosti rodičov. Realita je však oveľa zložitejšia, dodáva pani poslankyňa Kosová, často ide o dôsledok chudoby, zlých životných podmienok, nedostupnosti škôlok, segregácie či nedostatočnej podpory zo strany štátu. Odoberanie príspevku tieto problémy nerieši, naopak zhoršuje ich. Záškolstvo, pán minister, teda v skutočnosti môže byť jednoducho výsledkom nejakej sociálneho statusu sú tej rodiny, chudoby, tam potom ako pomôže, že tá rodina bude mať ešte menej peňazí.
Ale aj za tie podmienky životné sú zodpovední tí rodičia. Prečo nezlepšujú, prečo sa nesnažia zlepšovať svoje životné podmienky, ako aj tí ostatní ľudia? A tu sa nebavíme len o marginalizované.
Ako by ste ale neuznávali, že niektorí ľudia to majú naozaj ťažšie práve uplatniť sa na trhu práce, áno, alebo v živote, áno, ako iní ľudia.
Chápem, niekto sa môže pod hranicu chudoby dostať aj vďaka objektívnym faktorom, čo teda nespochybňujem, ale máme tu veľkú skupinu ľudí, ktorí jednoducho nechcú pracovať, nechcú zlepšovať svoje životné podmienky.
Ja viem, ale tá otázka je akoby tá istá,
a potom trpia,
ocitnú sa v ešte väčšej chudobe a tie decká vlastne.
Lenže viete, čo je škoda? Že pani poslankyňa Progresívneho Slovenska, tak ako vždy v prípade Progresívneho Slovenska, ona len povie, ukáže prstom, toto nie je dobre, ale nikdy neponúkne žiadne riešenie. Tu my už máme samozrejme aj iné typy riešení.
No,
máme,
to je dobrá vec, že aké by bolo riešenie, povedzme, toho dieťaťa, ktoré sa zrazu ocitne v situácii, že ich rodič prišiel o dávku hmotnej núci, prišiel teraz ešte aj o dávky na deti, pretože sú tam takéto problémy, ktoré môžu vzniknúť aj z objektívnych príčin. Dosleduje to nejak štát, aby tam náhodou tie deti naozaj, že neskončili niekde na ulici?
Máme na to parametre. Len hovorím, že my sme samozrejme aj doteraz skúšali rôzne štandardné nástroje. Máme komunitné centra, kde sa pracuje, povedzme, aj s marginalizovanou romskou komunitou, ktorej sa to týka najviac, čo si budeme hovoriť, ale musím povedať, že celé to opatrenie sa bude týkať všetkých takýchto nezodpovedných rodičov bez ohľadu na to, či je niekto Róm alebo
no,
nie,
veď,
aby
len,
nás tu neobviňoval niekto z diskriminácie.
O tom som ani ja nechcel hovoriť, však
idem len, ma nechajte
dohovoriť. Pre všetkých, len ja som
stovky miliónov eur išlo na pomoc romskej komunite. Čo sa zmenilo? Stále vidíme tie isté osady, stále vidíme tie isté deti, ako tam proste žijú doslova v tom blate. Nič sa na tých životných podmienkach nezmenilo. A my musíme naučiť tých rodičov k zodpovednosti, jednak aby išli pracovať, lebo práca je najlepším nástrojom.
Dobre, ale
na to,
zároveň
aby
garantujete,
chudoby, pán moderátor,
že to nebude znamenať pre to dieťa, že naozaj skončí niekde úplne hladné a ja neviem,
žijeme
aké
v Európskej únii, tak pevne verím, teda máme na to svoje nástroje. Ja len chcem povedať, že nikomu sa neodoberie ani len 1 euro, pokiaľ uvidíme, aby, že to dieťa pôjde do školy. Jasné. A máme tam ešte jednu podmienku.
Len tá otázka
ešte
bola
jedna
položená.
Podmienka, pri ktorej to platí, ak aj takýto rodič nebude spolupracovať so školou, že sa nebude zúčastňovať na nápravno-výchovných opatreniach, tak v takom prípade nastúpi ten istý mechanizmus, pretože ten rodič je zodpovedný za to svoje dieťa a často sa stáva, to je pán moderátor, toto vzniklo na základe požiadaviek riaditeľov škôl.
Ja to beriem, toto všetko beriem. Ja sa len dívam na tú druhú stranu, že čo potom tam budú musieť odoberať tým
deťom, že ste si všimli, že toto opatrenie podporil aj komisár pre deti, pán Mikloško nezávislý, takže...
Veď som vám to v otázke priamo
položil. Boli také kladené tie otázky, že čo sa bude...
No dobre, poďme ďalej.
Tieto isté otázky sa kladli. No dobre, pán Tomáš, ale keď budete odoberať dávku hmotnej núdzi tým, ktorí nebudú chcieť chodiť do práce, čo sa bude diať? No deje sa niečo, nedieje sa nič. 2800 ľudí prišlo do práce, lebo nechcú prísť o tú dávku. My často sme dali aj motivačný faktor, že...
No a ďalších koľko tisíc?
Tisíc prišlo a čo sa deje? No proste, buď sú na nejakej nelegálnej práci, ako boli aj predtým,
ale to vy
alebo sa
teda
vedeli
vy
zariadiť.
Či viete? Neviete?
Ešte raz, boli tu predpoklady, že tu uvrhneme ešte do väčšej chudoby.
Nie, ja sa pýtam, či to viete, že kde skončili tí ľudia. Že či teda sú skutočne v nejakej šedej ekonomike, alebo
nelegálnu
naopak...
Nelegálnu prácu, na nelegálnu na potieranie nelegálnej práce, tu máme Národný inšpektorát práce, ktorý si svoju prácu vykonáva, ale musím povedať, že tých kontrolorov by mohlo byť oveľa viac, pretože tá nelegálna práca sa nedá celá...
To, a to je to, na čo tu aj kritici upozorňujú, že kde je vlastne to dno pre ľudí, ktorí prídu o svoje dávky a povedzme, ani nie sú súčasťou šedej ekonomiky, alebo deti, ktorých rodičia prídu o dávky na ne a skončia...
Poviem vám úplne inak. Pán moderátor, pre tých ľudí je super, že pôjdu do práce a pre tie deti je super, že pôjdu do školy.
By to tak
toto
bolo.
Všetko
pán
chceme
minister, máme tu ešte jeden...
vidieť a toto tým sledujeme. Nesledujeme tým žiadne trestanie dieťaťa, ale naozaj chceme príjmeť ich rodičov
zodpovednosti. Máme tu, dúfam, ešte jeden, sociálny incident, ktorý s týmto v podstate aj súvisí. Nedávno si Slovensko pozrelo reportáž súkromnej televízie, v ktorej dve maličké deti, 4 až 5 ročné dievčatka, ostali v škôlke bez desiaty a obeda preto, pretože ich rodičia dlžali na tom obede 11 eur a nejakých pár centov. V záberoch tej reportáže sme videli, ako tie dve malé dievčatka sedia v tej istej jedálni, kde všetky deti jedia a oni vyčlenené proste k stolíku s tými maličkými stoličkami bez obeda a predtým teda bez desiaty. Toto sa stalo po príkaze miestneho starostu, keď som si to dohľadal za stranu Smer, hoci obec dostáva od štátu, presnejšie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, dotáciu na tzv. Obedy zadarmo. To jedlo teda bolo v skutočnosti zaplatené štátom. To, čo tí rodičia dlžali, boli tie, ako sa to volá, režijné akoby náklady 60 centov na deň, ale samotné jedlo zaplatené bolo. Tak tam vzniká teda otázka, ako je možné, že vôbec z peňazí štátu, v tomto prípade z peňazí vášho rezortu, nejaký starosta s nejakou riaditeľkou sa rozhodnú, že nedajú maličkým deťom najesť, pričom tie peniaze, na to sa skladáme všetci. Ako k tomu mohlo dôjsť, pán minister?
Musím povedať, že hlboko sa ma to dotklo.
Naozaj?
Naozaj aj vám poviem prečo. Hlboko sa ma to dotklo, pretože z hodou okolností som tú reportáž videl, nepozerám pravidelne správy. Samozrejme, aj televízia Markíza k tomu mohla pristúpiť citlivejšie.
O tom sa ani nebudeme baviť, to má na starosti Rada pre mediálne služby, aby rozhodla.
Toto sa fakt nemalo riešiť takýmto spôsobom. Ale z dvoch dôvodov, som sociálny demokrat, a po druhé, viete, kto je autor zákona o dotáciách na školy? Erik Tomáš ako vládny poslanec ešte. Čiže presne na to boli určené tie dotácie. My sme chceli, aby tie dotácie na obedy dostávali všetky deti bez rozdielov, pretože mali sme dobré skúsenosti z praxe zo zahraničia. Toto všetko funguje. V niektorých prípadoch, ale samozrejme nestačí tá dotácia na pokrytie celej ceny obedu a preto rodičia nejaký malý doplatok
dávajú. Hovorím, režiny.
Nazvime
to režiny, prípade 60 centov na deň.
V tomto prípade ide o 11 euro, tak naozaj.
Jedno dievčatko, a myslím, že rodičia dožili 5,20
a ešte to aj následne zaplatili.
Ten deň tá pani to platila.
Takže asi tam mal byť, určite tam mal byť citlivejší postup a nenechať deti, dve deti, ktoré sa pozerajú na tie ďalšie.
A hlavne, ak to zaplatí štát. Chápete,
ale
my všetci.
Počkajte, nie celú sumu. Zase pravidlá musia platiť pre všetky.
Väčšinu tej sumy.
Aj ostatní rodičia.
Mali im dať 60% toho obeda alebo tej desiatky.
Dobre, však hovorím, trebalo citlivejší postup, trebalo na to zvoliť citlivejší postup. Opakujem, bol som som autorom zákona o dotáciách na obedy, obedy zadarmo, lebo niekde sú aj zadarmo úplne tie obedy. Všetci si to pamätajú a na to je to samozrejme určené. Takže ja pevne...
Čiže čo teraz? Aké budú konsekvencie? Ja neviem, úrady, no, počkajte, práce, bolo... sociálne veci a rodiny vyšlo nejaké to... kontroly, že či teda
myslím,
tie
že tam
obce...
už aj naši ľudia išli a budeme sa pozerať. Nemôže sa stať proste, že dve deti pozerajú na tie ostatné, ako jedia. To je
no
proste...
presne tak, preto sa pýtam takže... na to, že aby...
Ale veď rodičia to zaplatili, tak predpokladám, že keď tam bol jeden
takýto... Nemáte info, že k tomu dochádza aj v nejakých iných dedinách po Slovensku v takýmto prípadoch?
Priamo nie, všetko môžu nahlásiť. Môžem povedať, túto verejnom priestore, ak niekto má takéto informácie o prípadoch, nech sa pokojne obrátia na príslušný úrad práce, ktorý to vypláca, ale som veľmi rád, že sa to vyriešilo tým, že rodičia to doplatili a pevne verím, že tie deti normálne majú
presne
obed,
tak,
lebo
toto srdce rvúce,
toto bolo cieľom dotácie, tak hádam ste pochopili tú moju prvú poznámku, že sa ma to hlboko dotklo ako sociálna demokrata, ako
aj nás občanov, ako tých, ktorí to financujeme,
ale
tie
ako autora zákona. Áno, tiež som si okolo toho vypočul všeličo, že áno, neviete, pamätáte si, minulá vláda na chvíľu tu tie dotácie zrušila, až potom to zase obnovila.
Áno, máme malo času, pán minister, ešte aspoň dve otázky stihneme. Tá prvá sa týka aktuálneho problému, pán minister, koalícia v rámci konsolidácie dočasne zrušila ľuďom pracovné voľno na tie dva sviatky. 8.5. 11.9. to je oslava konca vojny a 7 bolestná. Vaši legislatívci to ale napísali tak, teraz myslím vládni, nie vaši osobne.
No, to by som chcel poprosiť.
Tak, to napísali ale tak, že napriek zrušenému voľnu ostali 100% príplatky za prácu počas sviatkov. A teraz, že vy hovoríte, pán minister, že to malo upraviť ministerstvo financií. Ministerstvo financií zase hovorilo, že to ste mali upraviť vy, pretože sa to týka zákonníka práce. No a potom, aby toho nebolo málo, tak tomu nasadil všetkému korunu pán predseda vlády Robert Fico, ktorý vyhlásil doslova: ja sa výborne zabávam na tom, ako všetci hovoríte, že sme urobili hrubú chybu. My sme presne vedeli, o čo ide, my sme ľuďom zobrali deň voľna, prečo by nemali mať zaplatené viacej za takýto zrušený štátny sviatok. Nám išlo predovšetkým o to, aby sa naštartovala ekonomika, aby firmy pracovali. Takže aká chyba? Pýta sa pán predseda vlády a ešte okrem toho dodal aj, a to je ďalší citát, takže potom by som poprosil, keby sme boli k sebe trošku féroví pri interpretácii niektorých rozhodnutí, ktoré sme urobili. To bol taký odkaz asi aj domov, aj vám, aj pánovi ministrovi financií, že ste to nepochopili, pán minister.
Mne určite nie, pán moderátor, mňa poznáte ako otvoreného človeka.
No, ja citujem budú, pána predsedu vlády.
Aj poslucháči budú počuť aj teraz moju otvorenú odpoveď. Ja som aj predseda tripartity, čiže ano. To sa riešilo v novembri na tripartite. Bolo tam konštatované aj za prítomnosti ministerstva financií, že nastal tento stav a že jednoducho ho budeme riešiť. A toto je proste pravda, takto to sa stalo akože v novembri. Ale poprosím vás, lebo zaznelo tu mnoho dezinterpretácií. Ministerstvo práce, sociálnej veci a rodiny ako také s tým nemá nič spoločné, pretože ak by niekto...
To som presne povedal.
No, nehovorím, že... Jasné, chápem, len opozícia opäť, že to je zákonník práce, že to musí minister práce riešiť. Čiže ešte raz.
No nie, to ministerstvo financií vám odkázalo v tomto prípade.
Tento stav nastal tak, že ministerstvo financií predložilo balík zákonov pod názvom Lex konsolidácia.
Presne tak.
A v rámci tohto zákona to nastalo. Pokiaľ by teda mala prísť nejaká zmena, hej, a úprava tohto stavu, keď to tak poviem, tak sa musí ísť cez novelu zákona o štátnych sviatkoch, čo je zase v gestii ministerstva
kultúry. Aj to som pochopil. Takže no, ale čo vás niekto... tu vyškolil vás tu predseda vlády nakoniec, že si skáčete do vlasov?
Ja vám neodpoviem. Či len som chcel povedať, aby bolo definitívne jasné, lebo stojíme si za svojimi odbornými prístupmi, ktoré doteraz máme, že ak by mala nastať nejaká zmena, tak by ju mal navrhnúť autor Lex konsolidácie.
Čiže teda pán Kamenický?
Alebo teda ministerstvo kultúry, pod ktorý ten inkriminovaný zákon patrí.
Aha.
O to tu ide. A teraz, ak pán predseda povedal, že jednoducho má tento stav zostať tak, ako je, že teda ľudia síce pôjdu do práce,
a že sa na tom výborne baví.
Ale budú mať, tak to už sú také.
Viete,
ako,
no že... nie, no to ľudia môžu počúvať a tiež si môžu myslieť, to sa na nás naozaj, že nie na nás ľuďom, účet že sa pán predseda vlády baví.
Že sa baví, tuším, na tých interpretáciách.
No ale tá právna neistota.
Ja tie citáty nepoznám.
Tá právna neistota, pán minister, do ktorej sa dostali občania, aj firmy, dokonca aj štát, tak to je mimoriadne kontroverzné.
Ja chápem, len chcem, myslím, že poslucháči pochopili, že to nespôsobilo ministerstvo práce. My môžeme už dať teraz iba k tomu usmernenie v zmysle platnej legislatívy, ktorá sa nezmenila. A ja rešpektujem predsa rozhodnutie ministra, pána premiéra, rešpektujem rozhodnutie ministra financií, ktorí povedali, že tento stav ostane zachovaný. A môžem povedať, že pokiaľ ľudia už majú ísť do práce počas sviatkov, ale boli zrušené dni pracovného pokoja, tak sa len ako minister práce poteším, že dostanú za to 100% príplatok.
Aké je to usmernenie? Môžete to v jednej vete nejak zosumarizovať?
Jasné, že ide o riadny pracovný deň, však nie je to deň pracovného pokoja a v takom prípade prináleží zamestnancovi buď 100% príplatok za ten deň, alebo náhradné voľno. To je to usmernenie, ktoré sme mi dali. A to bola jediná naša úloha ministerstva práce.
No, zmena spôsobila, že buď budú mať zamestnávateľia vyššie mzdové náklady, vrátane teda štátu, nielen firiem, alebo zamestnanci prídu o jeden deň. dovolenky, ak zostanú doma,
to
čo pôvodne
nechceli. To nie je také jednoduché. Nie, výsledkom, to už niekto interpretuje.
Pán minister, výsledkom bude opak zámeru, teda zámeru konsolidačného, teda menej peňazí, ako vláda plánovala. A ešte aj s tými slovami, že výsmech, že mu je to, že to je pánovi premiérovi také smiešné trošku. No tak naštvaní ľudia, chaos, neistota. Naštvaný. Stalo to za to?
Neviem, či bude naštvaný človek, že dobre, zrušil sa sviatok, síce treba povedať len dočasne, teda pardon, deň pracovného pokoja.
Možno bude naštvaný, keď odíde na dovolenku, viete, a príde
o jeden deň dovolenky. No k tomu idem, lebo mi ani nedáte to dohovoriť.
Máte minútku.
No, čiže máme tu dočasne iba na tento rok zrušené dni pracovného pokoja počas sviatkov 8. a 15. Ďalší rok už bude zase štandardný stav. A ten človek teda, keď už musí ísť do práce, tak musí dostať buď 100% príplatok, neviem prečo by mal byť naštvaný, skôr by ho to malo potešiť, alebo náhradné voľno. Ak hovoríte o dovolenke, lebo niekto sa tu snaží nejakým spôsobom torpedovať tieto veci, tak ono to nie je také jednoduché s tou dovolenkou. Aj tam musí ten zamestnávateľ komunikovať so zamestnancom, zvlášť keď ide o nejaký väčší formát, tak dokonca aj so zástupcami odborov. Čiže ak ten človek už pôjde do práce toho 8. maja 15. septembra, musí dostať 100% príplatok alebo náhradné voľno do 2 mesiacov.
No, dobre, ale to, že štát nenaplní alebo vláda nenaplní svoju ambíciu, svoju konsolidačnú ambíciu, to predsa nemôžete
spochybniť. To nespochybňujem, to je otázka na ministra financií, no, ktorý je zodpovedný za konsolidáciu. Ak minister financií povedal, že to dokáže zvládnuť rozpočet, no tak nech sa páči. Ja hovorím, ako minister práce, môžem byť len rád, že ľudia, ktorí pôjdu do práce počas sviatku, dostanú 100% príplatok.
Máme to ešte veľa, pán minister, ale možno aspoň veľmi stručná reakcia. V júli budeme mať referendum, no nie s tromi, ale len s dvomi otázkami. Pán prezident republiky sa odmietol obrátiť na ústavný súd a rovno z referenda vyradil tú otázku o tom, že či ľudia súhlasia s tým, aby si poslanci Národnej rady uznesením skrátili toto volebné obdobie. No a teraz podľa logiky vašich predchádzajúcich vyjadrení, opäť nemyslím vás osobne, ale strany Smer a strany Hlas v súvislosti s prezidentkou Čaputovou a tým predchádzajúcim referendum, teda prezident Pellegrini zmaril referendum, o ktoré požiadalo 360 000 občanov?
Nezmaril, pretože nezmaril? Medzi tým sa stalo to, medzi tými našimi vyjadreniami.
Máme nový právny stav, nový ústavnoprávny stav.
Tak, vidíte, áno. Tak si aj pomáhame názvom. Ústavný súd už medzi tým na základe podnetu pani prezidentky Čaputovej rozhodol.
Predtým, potom sa zmenila ústava a teraz tu máme tento stav. Nemal pán prezident ten stav overiť na ústavnom súde?
Tí poslucháči musia tomu naozaj rozumieť, pán moderátor.
Rozumejú tomu všetkému.
Medzi tým my sme principiálne za a budeme aj predtým, aj teraz za to, aby mali možnosť ľudia v referende rozhodnúť o predčasných voľbách.
Čiarka, ale...
Pani Čaputová sa obratila na ústavný súd. Ústavný súd skonštatoval, že pokiaľ nie je takéto referendum, možnosť takéhoto referenda o predčasných voľbách v ústave, tak nie ho nie je možné vykonať.
Čiže nezmahrila pani Čaputová referendum.
Nie Čaputová, sa pýtala na pána Pellegrini. Áno, ja sa pýtam teraz na pána Pellegrini. Prak ste správne povedali, nový ústavnoprávny stav, čiže pán Pellegrini postupoval na základe nálezu ústavného
nemal
súdu.
Nemal sa na to pýtať ústavného
súdu? No, keď už ústavný súd jasne povedal pani prezidentke Čaputovej, ex-prezidentke Čaputovej, že to nie je možné, tak na čo sa mal ešte pán prezident pýtať?
No práve na to, pán minister, že ten nález ústavného súdu predchádzal tej ústavnoprávnej zmene. A tá ústavnoprávna zmena je tu novým faktorom v našom právnom, ústavnoprávnom poriadku. Preto sa pýtam, že prečo sa pán prezident rozhodol sám, napriek tomu, že nie je právnik, ani ústavný právnik, a neopýtal sa na to ústavného súdu.
Ja nie som ústavný právnik, posledná, ale dúfam, že tomu ústavný súd rozhodol, že nie je možné referendum skrátiť predčasné obdobie.
Podľa predchádzajúceho ústavnoprávneho stavu, nie podľa súčasného.
A potom bola prijatá novela ústavy, ktorá umožnila čo? Iba to, že poslanci si môžu skrátiť volebné obdobie. A bolo tam pôvodne referendum o predčasných voľbách, pán moderátor. No. Bolo. Kto vyhodil možnosť?
No myslím, že ani vy ste za to nehlasovali.
Nebláznite.
Pri tej druhej príležitosti.
Kto mohol? Nie, neskačte mi
no
do rečí.
No bola to opozícia vtedajšia.
Kto vyhodil možnosť referenda o predčasných voľbách z ústavy?
No, bolo to trio
pani Kolíková, Šípoš a pán Šeliga.
Oni zastupovali svoje kluby.
Dali pozmeňujúci návrh. A ten istý pán Šeliga s tým istým pánom Naďom, ktorí vtedy nesúhlasili s referendum o predčasných voľbách v ústave, teraz kritizujú prezidenta, že ho nemôže vyhlásiť. Predtým to nechceli.
Nie, že sa teraz neobrátil na ústavný súd.
Ale ústavný súd už predsa rozhodol v tejto otázke.
Ja
úplne jasné a konzistentne.
Predtým,
teda
ako
jasné,
sa zmenila ústava.
Najprv rozhodol.
Točíme sa dookola.
Točíte, ale je to
čiže
jasné.
Nemal sa, podľa vás sa nemal obrátiť
ústavný
na ústavný
súd. Jasne povedal, že nie je možné vyhlásiť referendum o predčasných voľbách, kým nie je v ústave. Do ústavy ho odmietli dať tí, ktorí sa ho teraz dožadujú, a pán Šeliga povedal, že on už dozrel. Preto zmenil názor. Je toto normálne?
Ale keď ma sa prezident sa podľa vás zachoval správne, decíd.
Podľa nálezu ústavného súdu, ale
dobre,
chcem vám povedať,
musím končiť,
ale principiálnu vec, strana Hlas, aj teraz vo vláde je otvorená novela ústava. Pokiaľ by bola možnosť dohody 90 poslancov, presadzujeme, aby referendum o predčasných posledných voľbách bolo v ústave a vtedy by už akékoľvek referendum bolo nespochybniteľné. Dobre, už by prezidenti mohli vyhlasovať.
To je takisto dôležitý odkaz. Veľmi pekne ďakujem, pán minister.
Ďakujem.
Prídite znova, nech môžeme pokračovať v debate. Rád. Minister práce, rád. Sociálnych vecí a rodiny, podpredseda strany Hlas sociálna demokracia, Erik Tomáš, príjemný deň.
Podobne všetko dobré vám aj vašim poslucháčom.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.